Pulkstenis ir 12,5 minūtes, skanējums sāk pirmdienas 29. aprīļa raidījums pusdiena un tajā par šodien svarīgiem notikumiem plašākā izklāstā. Studijā Dāci Pēkšēna, esiet sveicināti! Šodien amata pienākumus sāk pildīt jaunais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Aivars Pūriņš, kurš līdz šim bija valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos. Valdība viņu amatā apstiprināja aprīļa vidū pēc tam, kad viņš bija uzvarējis konkursā uz šo amatu. Un par jauno aizsardzības ministrijas valsts sekretāru vairāk interesējusies kolēģi Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī, saki, ko tu vari teikt par Aivaru Pūriņa līdzinējo darba pieredzi un ko par viņu šajā amatā saka bijušie Nacionālo bruņoto spēku komandieri?
Labdien, nu, kā jau tu minēji, tad līdz šim Aivars Pūriņš bija valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, un pirms tam viņš ir bijis aizsardzības padomnieks Latvijas pārstāvniecībā NATO, aizsardzības ministrijas pārstāvi NATO un Eiropas Savienības nodaļas vadītājs, savulaik ir ieņēmis arī valsts sekretāra vietnieka amatu nodrošinājuma jautājumos aizsardzības ministrijā, gadu pildījis ārlietu ministrijas drošības politikas departamenta direktora pienākumus, un pirms tam Pūriņš ir ieņēmis dažādus amatus aizsardzības ministrijā, kā arī bijis lektors Baltijas aizsardzības koledžā Tartu un aizsardzības ministrijas pārstāvis resursu jautājumos Latvijas pārstāvniecībā NATO. Tātad tā darba pieredze viņam ir diezgan bagāta, ja tā varētu teikt. Un kopumā konkursā uz aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatu bija pieteikušies 13 kandidāti un pretendentu atlase norisinājās trīs kārtās, kur pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām, otrajā kārtā pretendenti komisijai skaidroja savu motivāciju ieņemt šo amatu, bet trešajā kārtā tika pārbaudītas pretendentu vadības kompetences, un kā stāstīja bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, kas arī piedalījās konkursa pretendentu vērtēšanas komisijā, tad konkurence esot bijusi ļoti sīva, jo lielākoties visi kandidāti esot bijuši savas jomas profesionāļi ar dažāda veida pieredzēm, taču kā viens no labākajiem izvēlēts tieši Aivars Pūriņš. Paklausīsimies Graubes teikto.
Kas ir interesanti, ka pēdējiem finālistiem trīs, kas finālā nonāca, gan pieredze, gan izglītība bija absolūti atbilstoši šim amatam. Bija arī visiem, bija arī ārvalstīs gūtie profesionālās izglītības līmeņi. Arī pieredze pēdējiem visiem bija arī starptautiskā daļa. Jā, tas arī tas priecēja. Te bija cilvēki, varbūt, kad bija saistīti arī ar aizsardzības sistēmu, līdz ar to pārzinē šo jomu. Bet, nu jā, no Aivara Pūriņa priekšrocība bija tādās svarīgās niansēs. Un, protams, viņa pieredze, gan esot pie valsts prezidenta, gan strādājot NATO struktūrās, gan arī izglītība un iepriekšējā pieredze valsts pārvaldē bija laikam tā noteicošā.
Uzrunājot ministrus valdības sēdē, Aivars Pūriņš pauda, ka savā darbā izcels trīs prioritātes, proti Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanu, atbalstu Ukrainai un spēju uzņemt sabiedrotos attīstīšanu. Un kā norāda Graube, visas trīs prioritātes ir drošības pamatā un tās jau šobrīd ir visas valsts svarīgākais uzdevums. Un līdzīgi Graube izsakās arī bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Juris Maklakovs, uzsvarot, kā aizsardzības ministrijas mērķiem Pūriņa izvirzīt tās trīs prioritātes ir pilnīgi atbilstošas.
Šīs prioritātes jau dotajā brīdī ir aktuālas, viņas tiek realizētas. Ambīcijām vienmēr jābūt lielākām par iespējām, jo tas ir tas, uz kurieni mums jātiecas, tāpēc priekšministrijas strateģiskā līmeņā. Tomēr tas ir pozitīvi, censties vajag. Kā mēs redzam, ar Ukrainu tiešām ir ļoti smagi šo mērķu sasniegšanai, bet jebkurā gadījumā darbs ir jādara, tāpēc pozitīvi mērķi. Jā, strateģiski atbilstoši aizsardzības ministrijas mērķiem strateģiski.
Jāpiebilst vien, ka vakance šo amatu bija brīva, jo pagājušā gada beigās par aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amata pamešanu paziņo ilgadējais ministrijas ierēdnis Jānis Garisons, un lēmums tika pamatots ar plašāk neizskaidrotām viedokļu atšķirībām starp aizsardzības ministru Andris Prūdu no progresīvajiem un ministrijas pirmo ierēdni.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tik tālu par izmaiņām aizsardzības ministrijā, bet par būtisko drošības jomā noteikti arī plašāk runāsim raidījumā pēcpusdienu, jo aizsardzības ministrija šodien informēs plašāk par aizsardzības nozares aktualitātēm un arī atjaunoto informatīvo materiālu rīcībai krīzes situācijās. Bet šobrīd par drošību citvietu pasaulē. Uz Izraelu un teroristu grupējumu Hamas pieaug starptautiskais spiediens panākt vienošanos par uguns pārtraukšanu Gazas joslā, kas ļautu atbrīvot Hamas sagrābtos ķīlniekus un piegādāt vairāk humanās palīdzības Gazas civiliedzīvotājiem. Šodien Ēģiptes galvaspilsētā Kairā atsāksies sarunas par iespējamo pamieru, taču pagaidām nekas neliecina, ka tās varētu noslēgties ar vienošanos. Tikmēr kārtējo diplomātisko vizīti tuvojos austrumos ir sācis ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, un vairāk par aktualitātēm tuvojos austrumos gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi, ko varam gaidīt no sarunām Kairā?
Jā, nu karš Gazā ilgst jau gandrīz 7 mēnešus, bet līdz šim tikai vienreiz pērn novembrī izdevās panākt īsu uguns pārtraukumu, kura laikā Hamas atbrīvoja daļu no ķīlniekiem, bet apmaiņā par to Izraela izlaida no cietumiem palestīniešu ieslodzītos, un pēc tam karadarbība ir tikai pieņēmusies spēkā, un Izraels karaspēks no Gazas ziemeļiem ir aizvirzījies līdz teritorijas dienvidiem. Un Hamas kontrolētā Gazas veselības ministrija apgalvo, ka karā ir nogalināti jau vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēku, un mēnešiem ir notikušas sarunas par jaunu un ilgstošāku uguns pārtraukumu, un ir izskanējusi arī informācija, ka šoreiz pamieris varētu ilgt pat 6 nedēļas, kuru laikā Hamas atbrīvotu visus vai daļu no ķīlniekiem, bet Izraela atļautu piegādāt Gazai vairāk humanās palīdzības. Uz Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu pieaug spiediens ne tikai valsts iekšienē, bet arī no starptautiskajiem partneriem, kuri mudina viņu piekrist pamieram, lai mazinātu Gazas civiliedzīvotāju ciešanas. Un nedēļas nogalē izskanēja ziņas, ka Izraela ir piedāvājusi Hamas runāt par ilgtspējīga miera atjaunošanu Gazā pēc tam, kad būs atbrīvoti visi ķīlnieki. No Izraela lēš, ka Hamas gūstā joprojām atrodas 129 ķīlnieki, no kuriem 34 gan jau visticamāk esot nogalināti. Un šodien Kairā tātad atsāksies šīs te sarunas, bet pirms tām Ēģiptes ārlietu ministrs Sameks Šukrīs sacīja, ka joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu saistībā ar iespējamo pamiera vienošanos.
These are issues related to the number of hostages, the positioning of Israeli troops.
Tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar atbrīvojamo ķīlnieku skaitu, Izraels karaspēka izvietojumu, uguns pārtraukšanas ilgumu un civiliedzīvotāju atgriešanos savā sākotnējā dzīves vietā. Bet es neieslīgšu detaļās. Mēs ceram, ka abas puses izrādīs politisko gribu, atzīstot uguns pārtraukšanas nepieciešamību, atzīstot ķīlnieku atbrīvošanas nozīmi, un ka mēs virzīsimies uz politisko vienprātību saistībā ar to, kā mēs varam risināt palestīniešu un izrēliešu drošības jautājumu un palestīniešu valsts izveides jautājumu.
Vakar vakarā notika ASV prezidenta Joe Bidena un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu telefona saruna, kuras laikā arī tika apspriesta iespējamā uguns pārtraukšana Gazā. Un Baidens arī atkārtot izteica Netanjahu bažas par Izraēlas iespējamām savas zemes militārajām operācijām Gazas dienvidu pilsētā Rafahā, kur patvērumu ir guvuši vairāk nekā miljons palestīniešu, kur tur ir ieradušies no citiem Gazas reģioniem, kur jau iepriekš notika karadarbība. Un Baltā nama Nacionālās drošības padomes pārstāvis Džons Kērbijs vēlāk paziņoja, ka Izraela ASV ir devusi solījumu nesākt savas zemes iebrukumu Rafahā, kamēr nebūs uzklausīti visi Vašingtonas iebildumi.
If we're able to get this hostage deal in place and we are still working at that.
Ja mums izdosies panākt vienošanos par ķīlniekiem, un mēs joprojām strādājam pie tā, jo Hamas to nav pilnībā noraidījuši. Ja mums izdosies panākt vienošanos, tad tas dos mums 6 nedēļas miera. Tas nodrošinās, ka 6 nedēļas nenotiks kaujas, un tas nozīmē arī to, ka Rafahā nenotiks kaujas. Un mēs ceram, ka pēc 6 nedēļu pagaidu pamiera mēs iespējams varēsim panākt kaut ko noturīgāku.
We can maybe get something more enduring in place.
Jā, un par uguns pārtraukšanu Gazā noteikti runās arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš šodien ir uzsācis savu jau 7. Vizīti tuvajos austrumos kopš kara sākuma oktobrī, un šodien Blinkens ieradās Saudarābijā, lai ar vairāku arābu valstu kolēģiem apspriestu Gazas pārvaldību pēc kara beigām, un vēlāk sarunām pievienosies arī vairāku Eiropas valstu pārstāvji, lai apspriestu, kā Eiropa varētu iesaistīties Gazas atjaunošanā. Rīt Blinkens apmeklēs Jordāniju, bet trešdien šo vizīti viņš noslēgs Izraēlā.
Paldies Uldim Čestberim tik tālu par situāciju tuvajos austrumos. Tikmēr pie mums saimām turpinās diskusijas par atbildību priekšvēlēšanu aģitācijā izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Diskusijās izskan piemēri gan par to, kā tas būtu attaisnojams, gan arī kad administratīvi sodāms un kādos gadījumos draudāt pat krimināla atbildība. Un ar cerībām mākslīgā intelekta rīku izmantošanā raugās uz jaunveidojumā kompetences centra pienesumu un arī kopējo Eiropas regulu. Bet darba grupas diskusijām līdzi šodien seko kolēģis Jānis Kīncis un arī var līdz ar to pastāstīt vairāk. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Saimā diskusija par mākslīgā intelekta izmantošanas regulējumu saistībā ar priekšvēlēšanu laiku sāka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ar rosinātiem likuma grozījumiem par mākslīgā intelekta izmantošanu šajā aģitācijas periodā. Nolūks ir, lai vēlētājiem būtu skaidrība, ka ir darīšana ar mākslīgā intelekta palīdzību veidot aģitācijas materiālu. Atgādinot par to, piemērs ieskicēja valsts prezidenta padomnieks Edgars Stafeckis.
Lai vēlētājs būtu informēts, vai konkrētā aģitācijas materiālā, ko viņš šobrīd lasa, vai arī pilnīgi citādi, ja kāds viņam ir piezvanījis, vai ja viņš piedalās video konferencē, viņš zinātu, ka viņš miedarbojas ar dzīvu un īstu deputātu kandidātu, vai arī viņam pretī ir mākslīgā intelekta sistēma. Lai caurspīdīgums un šī, nu tā saucamā svešvārdā, interakcijas starp vēlētāju un iespējamo deputātu kandidātu notiktu bez nekādām šaubām.
Tāpēc likumā ir rosināts pievienot atsauci tiem aģitācijas materiāliem, kas ir kuru veidošanā izmantoti mākslīgā intelekta rīki. Tomēr šī regulējuma sagatavošanā neskaidrību pašlaik ir gana daudz. Reklāmas nozares pārstāvji šīs dienas diskusijā piemēram norādīja, ka tādā gadījumā ir skaidrāk jānodefinē un jānodala, kādos gadījumos jābūt atsaucējušiem mākslīgā intelekta rīkiem, jo reklāmas materiāla veidošanā tos gana plaši izmanto gan teksta, gan arī attēlu uzlabošanā. Un tāds vispārīgs regulējums nozīmētu, ka atsauce šo rīku izmantošanu būtu jāpievieno faktiski ik katram šādam priekšvēlēšanu aģitācijas materiālam. Taču vienlaikus saimas darba kārtībā ir arī citi likuma grozījumi paredzot kriminalizēt mākslīgā intelekta izmantošanu pret kādu. Tas attiektos arī uz video materiāliem, kuros kāds atpazīstams cilvēks paziņo lietas, ko nav teicis. Piemēram, valsts prezidents ar aicinājumiem balsot vai nebalsot par kādu konkrētu partiju vai kandidātu. Ar šādu bīstamu piemēru to ilustrēja centra providus vadītāja Iveta Kažoka, kura iesaistījusies šī likuma izstrādes procesā. Viņa likuma grozījumos priekšvēlēšanu aģitācijas likumā tad mudina nošķirt tos gadījumus, kad mākslīgā intelekta rīki izmantoti, saskaņojot ar kandidātu un nav ļaunprātīgi.
Piemēram, kandidāts izplata par sevi pozitīvu dziļviltojumu, bet vēlētājs īsti nezin, ka tā nav patiesa informācija, bet nu, vienlaikus nu, tā nav nekāda arī dramatiska informācija. Daži vēlētāji uzskatītu, ka tas reāli ir šis cilvēks, daļa uzskatītu, ka tas ir droši vien, ka mākslīgais intelekts, bet par to nekas nav pateicis. Šādā gadījumā par to vajadzētu būt administratīvai atbildībai. Tas nav tā, ka pēkšņi tiek izveidots prezidenta tēls, kas tā kā sāka balsojot par šo kandidātu, kas ir nu, daudz kaitīgāk un kur ir jābūt kriminālām sankcijām.
Un šīs dienas šajā darba grupas apspriedē, kurā nekādi konkrēti lēmumi netiek pieņemti, atsevišķi deputāti uzsvēra viedokli, ka arī pozitīvi dziļviltojumi ir bīstami un reāli iespējami parādība, pret ko ir jāvēršas arī ar likuma bardzību. Un šajā kontekstā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāve Anna Ļošina gan skaidroja, ka līdzinājās diskusijās jau ir pieminēta arī atsauce uz kriminālu likuma pantu, kas jau paredz atbildību par vēlēšanu ietekmēšanu, ja tā notikusi ar viltu. Un ar viltu līdzinējā tātad diskusijā secināts, ka ar viltu būtu saprotami arī tā saucamie dziļviltojumi ar nolūku graut kādu vēlēšanu kandidāta dalībnieku reputāciju vai arī atpazīstams personas tēlu iesaistīšanu šādu materiālu izveidē. Nu jā, un šīs diskusijas turpināsies maija vidū, otrajā lasījumā tiek iesniegti priekšlikumi un tātad priekšvēlēšanu likuma grozījumi, ir paredzēts tos pieņemt līdz gada beigām, un papildinātais regulējums attieksies jau uz nākamā vasara gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā, un par to noteikti diskusija vēl būs gana daudz. Bet tagad par to, ka kultūras ministrijai jāuzlabo darbs ar tirgus situācijas datiem teātra un mākslas jomā un jāveicina, lai šajā jomā pakalpojumi būtu pieejami plašāk. Latvijas kultūra politikas īstenošanai ir 14 kapitāla sabiedrības, kurās kultūras ministrijai ir 100% kapitāla daļa turētāja, taču tā to pārvaldību kopš iepriekšējās revīzijas nav būtiski uzlabojusies un vairāk nekā puse ieteikumu nav ņemta vērā. Un līdz ar to darāmā ir daudz. Ministrijai turpmāko gadu laikā ir jāsaprot tirgus izmaiņas šajā jomā un ar publisko naudu jārīkojas pārdomātāk. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Laurim Zvejniekam un Artais Kujai atzina valsts kontrolas padomas locekli Inga Vilka.
Tātad ne tikai par kultūras ministrijas 14 kapitāla sabiedrībām, bet par visu tirgu. Un iespējams ir citas alternatīvas, kādā veidā nodrošināt uzstādītos lielos mērķus šai jomā. Jo tas, ko valsts arī ir uzstādījušo kultūras pieejamību visas Latvijas iedzīvotājiem. Un ja mēs skatāmies uz šīm kapitāla sabiedrībām 14, tad tās pamatā ir koncentrējušās Rīgā. Un ir tas jautājums, vai tiešām mēs ik gadu ar vienu lielāku dotāciju piešķirot šīm kapitāla sabiedrībām, tā es pieminēšu, 2023. gadā tie bija 40 miljoni, bet tas piedevām nav viss publiskais finansējums, tā ir valsts dotācija, bez tam ir arī pašvaldība finansējums, nu lai arī neliels, tāpat tās arī finansējums no valsts kultūra kapitāla fonda, tātad un tiešām būtu jāgūst pārliecība, ka iespējami šie pakalpojumi pieejami ir pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotājiem, arī pēc iespējas vairāk sabiedrības grupā. Un šeit mēs redzam tiešām ļoti lielas iespējas pilnveidošanai.
Droši vien, ka tām kapitāla sabiedrībām nāk gan valsts nauda dažādās formās, bet nu, visticamākais ar to nav gana. Līdz ar to tas viņu pienākums ir arī saimniekot, pelnīt ar biļetēm. Tur arī sadurstās intereses. Ja biļetē ir attiecīga cena, tad droši vien nevar runāt par plašu apmeklētāju loku, kam tas ir pa kabatē.
Jā, tieši tā, un tā ir viena no problēmām, ko šeit mēs arī parādām. Te gan ir tāda nedaudz pretrunnieka situācija. No vienas puses jāskaidrs, ka kultūras ministrija kapitāla sabiedrībām uzdev radīt pēc iespējas lielākus ieņēmumus no biļetēm. Jā, bet tai pašā laikā arī lielāku pieejamību, un te ir jāatrod balans, un tas, ko mēs tiešām redzam, ka ir tāda atšķirīga nosakot gan vispār kādai vajadzētu būt vidējai cenai, jo ir teāts, kur mēs līdz galam nesaprotam, kāpēc vienam tiek noteikts nedaudz zemāks nekā citam, un tāpat tās arī nosakot šo nepieciešamību gan biļetes sniegt labdarībai, tas ir salīdzinoši neliels rādītājs zem 1%, bet atšķirīgs dažādām šim kapitāla sabiedrībām, un uzreiz šeit jāpiebilst, ievērojam mazāks nekā noteikts maksimālais reprezentācijas izdevumiem pieļaujamais izsniegto biļešu skaits. Tas ir no 4% līdz 6%. Bet arī, ja mēs skatāmies uz atlaidēm dažādām sabiedrības grupām, arī ir, piemēram, teāts, kurš praktiski minimāli izmanto, gandrīz vai neizmanto. Savukārt citiem ir arī studentiem, pensionāriem, daudz bērnu ģimenēm, bet atkal atšķirīgs vieniem ir 15%, citiem 10%, un arī šeit nav tāda vienota politika. Un tas vēl, ka mēs vēršam uzmanību domājot jau nākotnē, kad kultūras ministrija lems par līdzdalību kapitāla sabiedrībās par iespēju optimizēt kaut kādā veidā šos administrācijas un pārdošanas izdevumus, jo arī šeit mēs redzam, ka ir ļoti liela atšķirība, ja kopumā ir 40 miljoni valsts budžeta dotācija, kas 2022. gadā tie bija gandrīz 70% no visiem ieņēmumiem, 2023. gadā jau mazāk 63% vairāk savējo, bet tai pašā laikā gandrīz 7 miljoni ir administrācijas un pārdošanas izdevumi, kas nav maz. Un arī šeit mēs redzam ļoti lielu atšķirību starp šīm organizācijām, un tāpēc mēs aicinām pārvērtēt šos. Tāpat, ja mēs runājam par šiem administrācijas darbiniekiem, es uzreiz pieminēšu, mēs kā valsts kontrole neesam ne kritiķi, ja ne vērtētāji jau šim produktam, bet pašai saimnieciskajai darbībai. Jā. Tad mēs redzam arī šie administrācijas darbinieki vairāk kā pusi ir nodarbināti kaut kur citur. Līdz ar to ir pamats domāt, ka ir optimizēšanas iespējas.
Tā valsts kontrolas padomas locekli Inga Vilka. Un vēl testējot tiešās sējas metodas vairākas zemnieku saimniecībās ir izdevies būtiski mazināt ogliskābās gāzes jeb CO2 izmešus. Latvijas dabas fonds un lauku konsultāciju centrs kopā ar citiem partneriem noslēdz projektu, kurā dažādas zemnieku saimniecības 5 gadus eksperimentēja ar 3 klimatam saudzīgākām saimniekošanas metodēm, tiešo sēju, bio ogles iestrādē augsnē un kontrolētu drenāžu. Par to vairāk Sintīs Ambots ierakstā.
Tiešo sēju jeb bezašanas metodi projektā Lifecraft Dobeles novadā iemēģināja 8 saimniecības, tostarp Aivars Cimermanis no Bērzes pagasta. Zemnieks uz lāpstas rāda nelielu ziemas kviešu laukā izraktu zemes paraugu, kurā tagad ir krietni vairāk slieku nekā pirms 5 gadiem.
Šis sliekas es uz lauku vispār neredzēju. Tā, kad bija, nebija tiešā sēja. Rasnās tās lielās naktārpes saucamās. Vēl vien. Nu, 4 jau ir, vai ne?
Ar vēl vien.
5.-6. Ja? Tā augsta mums kādreiz, mēs, lai pateiktu, ka viņi šitā dalīsies. Bija tā, ka mums tajā projekta arī bija, ka mēs mērījām, ka sākumā blīvums palielinājās, tā kā pirmajā gadā. Un pēc tam katru nākamo gadu viņš samazinās.
Pirmajā gadā tiešās sējas metodi Aivars pielietoja vienā no saimniecības laukiem 20 hektāru platībā un tehniku saimniecībā sākumā izmantoja kā pakalpojumu. Bet jau otrajā sezonā iegādājās savu sējmašīnu un šo metodu sāka pielietot jau teju visās saimniecības platībās ap 320 hektāros. Lauksaimnieks secina, ka bez ieguvumiem vidē ir arī būtiski ekonomiskie labumi.
Svarīgi ir tas, lai arī ražas līmeņi nekristos. Pagaidām pēc 5 gadiem, ko mēs redzam, ka ražas līmeņi mums tā kā saimniecībā vidē nav kritušies. Un tas, kas ir tiešai sējai ļoti nepieciešams, ir augu maiņa. Līdz ar to tā kā 4. Daļa no sējumiem ir tauriņa zieži, tad mēs redzam, ka mēs varam ietaupīt arī slāpekļa minerālu mēslus. Un kviešu sējumos atkal mēs varam lietot mazāk, jo tauriņa zieži piesaist no atmosfēras slāpekla.
Arī tas, ka brauc tā tehnika ratāk, tas arī ir ekonomisks ieguvums?
Jā, noteikti ir, ka mums nav, pieņemsim, 2 kultivācijas cikla, aršanas cikls, un tas nozīmē, ka katrs tas cikls patērē degvielu. Ja mēs iepriekš tērējām kaut uz, no atkarībā no gada 40 līdz 50 litrus, tad tagad mēs tērējam no 9 līdz 15 litriem dīzeļa degvielu. Būtiski tāpat arī, kā ietaupīt laiku un nav jāstrādā pa naktīm un var ar mazāk tehnikas vienībām, mazāk darbiniekiem paveikt to pašu.
Lauku konsultāciju centra eksperts Jānis Kažotnieks papildina, ka papildus visam saimniecības ievērojami samazinājušas CO2 emisiju apjomu.
Ja mēs rēķinām par zemgales, nu tādu nevisai augstu, ar 6 tonu ziemas kviešu ražu, mēs strādājam tradicionālā tehnoloģijā, tad CO2 emisijas no 1 hektāra ir 3 tonnas un 200 kilogramu apmēram. Ja mēs strādājam tiešajā sējā, tad emisijas ir 680 kilogramus hektāru, kas ir ļoti būtisks rādītājs. Ir svarīgi saprast, ka tiešā sēja tas nav tikai neār. Tiešā sēja nozīmē to, kad nenotiek vispār nekāda augstnes apstrāde. Tas, kas notiek tiešās sējas laikā, ir ar sēja mašīnu, tiek atgriezt vaļā vadziņa, kurā tiek iesēta sēkla, pēc tam šī vadziņa tiek aizvērta ciet. Tieši tāda ir tiešā sēja. Vienīgais šķēslis, ko es redzu, ir cilvēku konservatīvisms un no zināšanu trūkums, es domāju.
Savukārt citu metodi bio ogles iestrāde augstnē testē Ķekavas novada Daugmales pagasta bioloģiskais zemnieks Andris Mangulis. Paraugu laukumā arī 5 gadus tika audzēta kartupeļa, kāposta, sīpola un citi dārzeņi. Lauksaimnieks gan secina, ka jāpaiet ilgākam laikam, lai tādējādi ielabotu augstni un celtu ražību.
Mēs izvēlējāmies tādu diezgan neauglīgu augstni, tur, kur es tā kā dārziņas nebija audzējis, viņi tādi ļoti smilšaini. Ņēmām kūcmēs un pie šiem kūcmēsliem proporcionāli bērām klāt attiecīgo kokogļu masu un tajā vienā, kas ir kontrolē, tur mēs viņi tās kokogles nebērām nemaz. Un tad pēc tam pa viņam šķērsām, pa viņu audzēja dārziņus, un tas skatījās salīdzinājumu. Testējām tīri ražību, tad, protams, ka tur palielinās uzreiz ražība, tā nav. Es pat īstenībā arī necerēju, es runāju, ka paies vēl kādi 10 gadi, un tikai tad, jo tad ogle ir tā, kas viņai vajadzētu sākt lēnām uzlabot augstni.
Ražā jūs neredzat, bet kā ir tām emisijām? Bet,
un emisija tā ir, atkal, tas bija dabas fonda vairāk tas skatījums, ka tādā veidā varētu šo oglekli tā kā iestrādāt zemē. Nu, katrā ziņā to visu var tātad darīt. Jautājums, vai tas ir baigi loģiski, jo tāpat tur vajadzīga enerģija, lai viņi izveidotu kokogli.
Latvijas dabas fonda eksperts Jānis Reihmanis iezīmē, ka bio ogles iestrāde testē 3 saimniecības, izmantojot šo masu dažādās koncentrācijās.
Kopumā tātad mēs šajās 3 saimniecībās esam piesaistījuši 1,87 tonnas CO2 plus. Tas ir mēs vienkārši ogli ierokam un izņemam tādā veidā no aprites atmosfērā. Viņa tur paliek. Tīri no tirgus tādiem instrumentiem tam nav pamats šādi darīt lielās platībās, jo tas iznāk dārgi. No tādas klimata politikas viedokļa tas joprojām ir interesanti, bet nu, tad tur ir jābūt kaut kādiem finanšu instrumentiem, lai to veicinātu, ja izlēm tā to darīt.
Lauksaimniecības metodes, kuras ļauj samazināt emisijas un praktiski ieteikumi to piemērošanai Latvijas apstākļos, apkopot arī rokas grāmatā, kura drīzumā tiks publicēta un materiāli būs pieejami arī lauku konsultāciju centra un Latvijas dabas fonda mājaslapā. Sinti Ambota, Latvijas radio.
Ar to arī izskan raidījums pūsdiena, to producēju Lauris Zvejnieks, ierakstus montēja Renāša Teimanis, par labskaņu ropējās Mārtiņš Paeglis un arī jums sarunājās Dāca Pēkšēna, bet mēs tiekamies nedaudz vēlāk, redzīmā pēcpusdiena.